Inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi folde vores hænder og bede en gang til. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil være hos os og fortsat vil velsigne denne gudstjeneste. Og vi beder dig om, Jesus, at du vil åbne dit ord for os. Og du siger det jo, som vi hørte, det er ingenting er muligt for dig. Og derfor beder vi om, at du vil komme også til os her. Åbne ordet og tale ind i vores liv og vores hjerte og korrigere os, hjælpe os til at få et sandt Guds billede. Og så vi forstår, hvordan du tænker om os. Herre, lad det lykkes også denne formiddag. Amen. Vi skal læse teksten, som vi finder den i Romerbrevets 3. kapitel, vers 23-28, og lad os rejse os i Jesu navn. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Amen. Lige før hørte vi en tekst blive læst op, hvor der er en, der spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at få et evigt liv? Han kunne også have spurgt, det der med Gud, hvordan skal jeg klare det? Hvordan får jeg et rigtigt forhold til ham? Når jeg dør, og jeg skal møde ham. Gud er der. Stå ham til regnskab. Jesus, forklar mig, hvordan jeg skal klare det. Det er det spørgsmål, Romerbrevet svarer på. Ikke alene forklarer Romerbrevet, hvem Gud er og hvad han vil, men Romerbrevet, som vi hørte den tekst, forklarer også, hvordan mennesket er set med Guds øjne. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, at det fælles for alle os, at vi sådan får den tanke, hvordan er Gud egentlig? Og det var enten du plejer at komme her, eller du er gæst i dag. For mennesker tænker på det der med Gud. Måske ikke på Bibelens Gud, men så på det åndelige, eller det, man ikke lige kan gennemskue. Det, som er større end selv, det er lidt udefinerlige. Og så kan der være mange motiver bag det at tænke på Gud. Det kan jo være, at du sidder her og tænker, bare jeg kunne få det i orden med ham. Ligesom ham, vi hørte om, ikke sandt? Hvad skal jeg gøre, ikke sandt? Han havde den der virkelighed inde på livet af sig selv. Og alligevel var han usikker. Andre søger det med Gud på en anden måde, og jeg tror ikke, at jeg tager fejl, når jeg forestiller mig, at de fleste mennesker søger efter et eller andet, som de synes om. Eller som de på en eller anden måde finder tiltalen. Og hvis de finder det, så vælger de det. Og så bliver det deres Gud. Det bliver deres Guds billede. Tænker du lidt stringent? Og det er jo svært søndag formiddag. Men prøv alligevel. så kan du nok regne ud, at hvis du vil vælge Gud og det, du tror, at du kan vælge det, der tiltaler dig, eller det, du finder ok, så er det spørgsmål, om det er Gud, du finder. Ved du, hvad der er en skjult forudsætning, hvis du tror, man kan vælge Gud selv? Den skjulte forudsætning er, at du har valgt dig selv til Gud. Prøv bare at overveje det. Men når det gælder vores relation til Gud, kan jeg sige dig, så står vi i et fuldstændig asymmetrisk forhold. Et ulige forhold. Alle proportioner er så forskellige. Jeg vil gerne sige til dig, og det lyder som nogle billige ord, men det er sandt. Gud er langt, langt større, end du forestiller dig. Og hvis jeg skal sige det på en måde, og det er ikke hele sandheden alligevel, så er det jo temmelig ligegyldigt, hvad du mener om Gud. Eller hvilken Gud, du vælger ind i dit liv. For ham, som er Gud med stort G, det er jo ikke anderledes af det, du vælger. Det rokker ikke ved virkeligheden, selvom du ikke tror virkeligheden. Det er på sin vis ikke en katastrofe for ham. Ja, han elsker dig og vil ansætte det for et tab. Men det er ikke en katastrofe for ham, at du vælger galt. Men det er en katastrofe for dig. Hvis du vælger galt her, så er det en katastrofe. Ikke at forholde sig til ham, som han er. Gud er Gud, hvad enten man tror på ham eller ej. Gud er Gud, selvom intet menneske troede på ham. Der er en, der sådan skrev det, det er sådan en herlig salme der, som man lige, når man synger sætningen, så giver det i hvert fald et gip i mig. Gud er Gud, om alle lande lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Vores situation er, at i begyndelsen skabte Gud mennesket i sit billede. Og siden har mennesker prøvet at skabe Gud i sit eget billede. Og det er vores situation. At skabe Gud i sit eget billede. Ja. Hvorfor siger jeg det her? Jo, det gør jeg, fordi det der for alvor er vigtigt, det er, hvordan ser Gud på mig? Og jeg vil sige til dig, at hvis du ikke husker andet for denne gudstjeneste, så find ud af det der. For det er så ekstremt vigtigt for dig. Hvordan ser han på mig? Kan du forestille dig at blive overrumplet af, at Gud i virkeligheden er en anden, end man havde forestillet sig, at han er? Jeg ved ikke, om du tror på et liv efter døden. Kan være, at du hører til dem, der er sikre på, om det er et liv før døden. Fordi du har det svært. Det, jeg vil tage frem i dag, når jeg spørger, som jeg gør her, det er noget med et liv før døden. Men nu er det altså livet efter døden, jeg spørger dig til. Der er jo nogen, der tror, hvilket jeg gør, mens andre ikke tror på et liv efter døden. Jeg tror det, fordi Jesus taler om det. Og jeg vil også sige til dig, at i mit univers, der er han totalt troværdig. Det er ham, der sætter dagsorden. Erfaringsmæssigt kan jeg sige det. Han er troværdig. Jeg husker en gang, hvordan jeg diskuterede det her med en mand. Det var før et ude i Ballerup, hvor vi lavede noget mission. Han troede ikke på Jesus, han troede heller ikke på Bibelen. Han sagde, at det var meget godt i kristendommen, mange gode leveregler, men det der med et liv efter døden, det troede han ikke på. Og vores meninger, de stod sådan lidt stejlt over for hinanden, og selvom vi også havde glimt i øjet begge to, mens vi diskuterede. Og så sluttede han samtalen af med at sige, vi kan jo tales ved, når vi begge to er døde. Så sagde jeg til ham, der røg kæden af jo. Og det kunne han godt se. Ja. Kan du forestille dig at møde Gud på den anden side død og grav, og så have taget fejl? Fordi man havde lavet en Gud i sit eget billede. Eller fordi man ganske enkelt ikke mente, at Jesus er troværdig. Specielt altså, når Bibelen siger, og det er jo Bibelens budskab, at det er menneskets lod, altså det, der simpelthen er uomgængeligt, en gang at dø og derefter dømmes, af Gud. Og så møder vi altså i dette afsnit i Romerbrevet, ikke hvad mennesker mener om Gud, men hvad Gud mener om mennesker. Derfor kan du godt sætte dig et øjeblik til ret nu på bænken. Og så skal du prøve at høre, hvilket billede Gud tegner, når han tegner et billede af mennesket. Og jeg tager lidt mere med af Romerbrevet end de vers, som jeg læste først. Se, helt grundlæggende er det sådan, at det menneske, som vil være fri for Gud, bliver fri for Gud. Hvilket er det mest forfærdelige af alt. Eller skal jeg sige, at det menneske, der vil være fri for Guds kærlighed, afviser Guds kærlighed, bliver fri for ham. Og så møder man Guds forladtheden, Guds vrede. Det menneske, der vil være fri for ham, prisgiver Gud. Eller som der står det i det første kapitel i Romerbrevet, det menneske giver Gud bare hen i synden. Det er sådan et øj, det er sådan et føj for alverden udtryk. At give hen i synden, værsgo. Bare lev det ud. Og jeg synes, det er mærkeligt at læse det, at Gud svarer på den måde, og jeg undrer mig over det. Også selvom grænsen for det, at Gud prisgiver et menneske i synden, den kender vi ikke, den grænse. Under tiden kan man alligevel se frugterne af den, men det der med, at Gud slipper et menneske og lader det sejle sin egen sø i synden, fordi de vælger ham fra, det er en barsk ting. Når mennesker forlader Gud, så sker det som regel over en langsom, glidende bevægelse. For det har jeg også oplevet nogle gjorde. Man mister ligesom livet og fejler hos Gud og dør ligesom åndeligt set. Det er det, Bibelen kalder frafald. Og jeg har set nogle mennesker i tidens løb, som var bevidste i deres valget og valgte Gud fra. De sagde det ikke sådan direkte. Men det er skræmmende. Frugten kunne jeg se specielt i den enes liv, som i den grad var præget af konsekvensen af det valg. Han sagde direkte, jeg vælger mørket, og jeg kan sige dig, at det bliver mørkt i hans liv. Et forkrøblet sind blev det til. Men altså også her, fordi så lad ham fare. Hvis du vil være fri for Gud, så bliver du det. Men du kommer ikke udenom Gud, for du støder ind i hans dom og hans vrede, og du slipper ikke udenom regnskabet med ham for dit liv. Vil du være fri for ham her i livet, så lader han dig blive det. Hvis jeg skulle forklare denne modsætning, så er det jo fordi troen, ved du hvad den er? Den er ligesom en kærlighedsrelation. Og er den ikke til stede, kærlighedsrelationen, troen, så lægges forholdet øde. Og så møder vi her i det tredje kapitel i Romerbrevet, som jeg læste lidt fra, og noget, der står lidt før også, hvordan Bibelen fra det gamle testamente citerer derfra, og siger nogle ting. Og så beskrives menneskets situation. Der siges, og prøv at lægge mærke til for pulpålydende, ingen er retfærdig. Ingen er, som Gud vil, at det skal være. Ingen mennesker. Altså den Gud, som er Bibelens Gud, når han ser på mennesker, så siger han, der er ingen, der slår til. Heller ikke selvom mennesker udviser stor og god vilje, hvilket de fleste ikke gør. Vi har nemlig på en mærkelig måde en indbygget modstand mod Gud. Den kender jeg også til. Den der modstand, der betyder, at jeg helst ikke vil lade Gud sige mig noget. Og jeg vil godt sige til dig, at vi ønsker, at ingen skal bestemme over os. Og det gælder også Gud. Det er ligesom, det ligger nogle gener i os på den måde. Der er ingen af dig selv heller, der finder på at søge den levende Gud. Jo, guder, det søger man. Mening søger man, men ikke den levende Gud. Bibelens Gud søger man ikke. Og Bibelen er så jordnær og praktisk, så den taler om vi, og prøv at høre et andet udtryk, hvad jeg citerer igen. Vi faktisk er fjender af Gud. Al fromhedsfærdighed ryger af, når der står sådan. Vi mener, vi har det bedst som ugudelige. Sådan tror vi så nemt. Og hvis vi sådan skærer ind til benet altså, så meget på afveje af alle mennesker kommet. Alle har jo syndet. Det var det, der stod. Ja. Videre tales der i billedsproget her i Romerbrevets 3. kapitel om, at målt med Guds målestok, så er der ingen, der går godt. Det gør mennesker jo indbyrdes. Hvis der ikke var kærlighed og gode handlinger mellem mennesker indbyrdes, mellem forældre og børn, og mellem ægtefæller, mellem naboer, mellem kristne, så var jeg ikke til at holde ud at være jo. Og så lægger Gud sin målestok ned over det. Så gør ingen godt. Eller sagt på den måde, var det liv fuld af gode ting og gode gerninger, så fører det aldrig til et plus i det regnskab med Gud. Det der er galt, sag, siger Gud, det er det indvendige, det er hjertet. Og når mennesker lukker op for det indvendige og slipper de bremser, som vi virkelig har for vores adfærd, så sker det jo også, at mennesker lukker op for noget, som er simpelthen så rådent. Ting, som er så ødelæggende. Og igen citat, det ligner slangegift, dræbende, livsødelæggende. Tænk bare på, hvad du kan læse på Facebook om andre mennesker, hvad der skrives. Eller tænk på det helt nære, altså bare så lad de der med Facebook. Lad dem lige meget med dem. Hvorfor tror du, at sladder er så fascinerende? Man står der, og så er der en, der sådan skal lige sænke stemmen for at sige noget om nogen andre. Hvorfor elsker vi det? Det er sådan, vi er indvendige her. Og det er det, Bibelen beskriver. Hvis du sidder her, og det kan jo godt ske, og tænker, ej, det er for sort. Det kan Gud simpelthen ikke mene. Alt for trist det der. Kan være, at du endda siger, at din oplevelse er anderledes. Ved du hvad, hvis du tænker sådan, så bekræfter du egentlig bare den tanke. Det, som vi havde fat i før, nemlig det at skabe Gud i sit eget billede. Det ligger langt tættere på os, end at lade Gud tegne sit billede af os. Så vi lader os sige af Gud. Vi tror ikke Gud, Vi ønsker ikke at tro ham. Vi har mistillid. Det er det billede, som Gud tegner af os. Og så er der et begreb i kirkehistorien. Det hedder vækkelse. Det er noget med at vågne, ikke sådan bogstaveligt, som man gør om morgenen, men af en åndelig søvn. Så man ser virkeligheden. Sådan er man med en, sådan er nemlig en sand bibelsk vækkelse. Og en af de elementer, der er karakteristisk ved en vækkelse, det er, at man får med Gud at gøre. Ikke en selvskabte Gud, men Bibelens Gud. Og Gud bliver et problem. Og når Gud bliver et problem, fordi man selv er problemet, så kan man godt vælge at stikke af. Og der har mennesker gjort mange gange. Forsøge at gøre sig fri af Gud. Så er der andre, der bare erkender, at virkeligheden for dem, det er, at de står der som de mislykkede over for Gud. De aner hverken ud eller ind, for de er klar over, at synden i dem, det er langt mere end en dårlig vane. Af natur af de syndere, har de opdaget. Og synden er så naturlig for dem. Og det er dem, der sådan kæmper med det der spørgsmål. Bliver jeg da aldrig bedre? Jeg vil gerne, men bliver jeg aldrig bedre? Kommer jeg aldrig fri af de der nedladende tanker om de andre i menigheden? Hvordan bliver det eller det forhold ved at friste mig til at handle imod Guds vilje? Og hvorfor elsker jeg det, som Gud siger er forkert? Hvorfor elsker jeg synden? Og så ved du hverken ud eller ind. Og så må man bare erkende, at Guds beskrivelse af dem er en sand beskrivelse. Jeg vil gerne, det skal være anderledes, men synden fæder sig fast i mig, og jeg elsker den så meget. Og jeg er så lidt en helhjertet kristen. Det er næsten ikke til at holde ud. Forstår du, hvorfor vi læste? Alle har syndet og mangler det der med Gud. Vel, det siger Gud. Og så siger han noget mere. Også i Romerbrevets 3. kapitel. Og nu skal jeg prøve at forklare hovedordene. Og nu kan jeg godt se, at der ikke er sat vers på de der ord, men du kan finde ordene her, jeg siger. Det står i vers 24, men det giver ikke en mening for jer, og jeg siger, det er vers 24. Der står noget om at være retfærdig, eller at gøre os retfærdig. For at forstå det her, må du tænke på en retssag. Det er noget med en dommer. Nemlig Gud, der fælder en dom. Gud erklærer noget, som han regner med, og som derfor bliver virkeligheden. Gud erklærer noget, som er gældende denne dag, og som er gældende i døden og efter døden, og som gælder i himlen. På et bestemt grundlag, nemlig fordi Jesus er død på et kors, kan Gud fælde den dom over et menneske, som egentlig bare har fortjent Guds vrede. For sagen er, det menneske, som tager sin tilflugt til Jesus, erklærer Gud for at være retfærdig. En frikendelsesdom. For al skylden over det forkerte, over synden, den sag klarede Jesus. Der er et andet ord, som du skal lægge mærke til. Det er stadigvæk vers 24. Det er ordet noget. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at du får noget, du ikke har fortjent. Nåden er ufortjent. Når et menneske kommer ind i Guds nåde, så skaber det faktisk en overrumplende glæde. Men også noget med, at det menneske, der er i Guds nåde, får Guds velvilje. Gud ser med kærlige øjne på det menneske, der er i hans nåde. Gud smiler til det menneske. står der et udtryk, der hedder forløsningen i Jesus. Løst fra syndens magt. Løst fra at være bundet til det, Gud siger i sin lov, for på den måde at få det godt med ham. Løst fra dødens tyranni. Friet ud af Satans magt. Gjort fri. En forløsning, ligesom en baby, der bliver født. Løst fra skylden hos Gud gennem Jesus. Og der er et udtryk til, som jeg vil forklare. Det ordet i vers 25, sonoffer. Du kender måske ordet forsone, altså hvilket er noget med at bilægge en uoverensstemmelse. Sonoffer, det er så, hvad det koster at forsone. Offeret i denne forbindelse, det er Jesus, der dør på et kors. Og hør så igen. Nu er der, siger Gud, uden et du skal, eller du må først, eller du må ikke, åbenbart afdækket en måde at tænke på hos Gud, som har med en domsafsigelse at gøre. En domsafsigelse, som skaber en helt ny virkelighed, eller en ny mulighed. For Gud erklærer den retfærdig, som hører, at Jesus er død for dine synder, og som ønsker at tro det. Og virkeligheden er, og det vil jeg gerne sige til dig, det er sådan et andet point i denne gudstjeneste. Du må have lov til at tro det. Du må have lov til at regne med det. Sådan er Gud også denne søndag. Ham, der gør hele forskellen i denne sag, det er Jesus. Det er, hvad han gjorde, der ændrede billedet totalt. Og det er, hvad han gjorde, som får direkte indflydelse på Guds domfældelse, på Guds retfærdighed. På grund af den virkelighed, kan Gud erklære dig retfærdig. Selvom det billede er sandt om dig, som jeg tegnede før, og som vi møder i Romerbrevet. Konklusionen igen. Alle har syndet, og alle mangler herligheden fra Gud. Til os, der bare må erkende det som vores sandhed. Til os siger Gud, mit hjertes lyst er at erklære dig retfærdig, som vil høre det og tage imod det. Det siger Gud til dig på denne dag. Jeg ønsker, siger Gud, at gøre dig retfærdig i mine øjne gratis af noget ufortjent, fordi Jesus er død for dig. Eller som der var en, der sagde, prøv at høre det, dommeren selv for dødsfangerne døde. Jeg vil gøre dig helt fri, siger han. Eller som det siges i sådan en lidt ældre salme, og nu citerer jeg bror sådan. Hvem vil mig fordømme? Jesu blodede strømme sænker jeg mig i. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne han er fri. Kan du høre det? Han er tot i Jesu blod. Det betyder at være renset i det, Jesus gjorde. Satan, synd og død må rømme, må forsvinde. Hvem vil da fordømme? Faktisk betyder det her, at du må have lov til at dreje dit blik og dine tanker væk fra det, som vi ellers kan være så optaget af, når du tænker på Gud. Og se denne vej. For her er, hvad Gud siger, der er en mulighed for at få det godt med ham. I dag, i morgen, i evighed, bag død, bag grav. Gud er retfærdig, når han dømmer den, som tror på Jesus for retfærdig. Og det hænger sammen med, at Gud fik det af Jesus, som han skulle have af dig. Der var en kvinde inde i København, som hun var en ældre kvinde, et troende menneske, som kom ud i en livskrise, i hendes forhold til Gud. Hun vidste godt, hvad Jesus havde gjort, og havde hørt om det i mange år. Og så kom der en tid, hvor hun ikke kunne finde ud af det. Og der var mange, der forsøgte at tale med hende, men det var bare sort, det der med Gud for hende. Retfærdigheden hos Gud forstod hun slet ikke. Og når man begyndte at tale med hende om det, og ligesom prøvede at fortælle, hvad Jesus havde gjort, og sådan, ja, Jesus har gjort sit, og jeg må gøre mit. Lige der i saksen sad hun. Der var mange, der prøvede at hjælpe hende, men hun sad fast der, så eftertrykkeligt. Så fik hun en dag besøg af en prædikant, og de kom også til at tale om hendes tro på Gud, og hun sagde igen, Jesus har gjort sit. Nu må jeg bare gøre mit. Han prøvede at fortælle hende evangeliet og sådan, og vidste snart ikke sit levende råd, og så sagde hun en gang til, Jesus har gjort sit. Jeg må gøre mit. Nej, råbte han til hende. Jesus gjorde dit. Og det var det, han gjorde. Han klarede din sag. Han gjorde dit. Det må du have lov til at tro. Og der er du frelst. Der kan du møde Gud. Og der er du der, hvor Gud ønsker, du skal være. Hvad bliver der vores stolthed, spørger han. Ja, den er der ikke rigtig plads til her. Det bliver en anden, der rykker ind der. For det er Jesus, det hele kommer til at dreje sig om. Og Guds tanke om ham, og dermed om dig. Kan du virkelig regne med det her, som vi har taget frem i dag? Kan du det? Ja, det kan du. Og hvorfor? Det her, det er ikke menneskers tanker eller meninger om Gud. Men det er derimod Guds tanker og meninger om dig. Og Guds tanker om dig, det må du have lov til at tro. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tag nu dit ord og brug det til tro og til liv og til håb i vores hjerter. Det beder vi om. Vil du velsigne Guds tjenesten fortsat for os? Amen.